Was sind deine Emas? Dėl darbotvarkės kokių pasiūlymų? Siūlymų nėra. Pirmasis dėl Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programos pranešėjas finansų ministras.
Gerbiami kolegos, Šveicarija Lietuvoje planuoja skirti 70 milijonų eurų, kadangi Šveicarija su ES nesuderino institucinės tos rėminės sutarties, tai dėrybos nebejotinai užtruks ir tas finansavimas yra tikėtinas apytiksliai po 2 metų, nepaisant to mes turime pasitvirtinti mandatą finansų ministerijai dėryboms. Tai finansų ministerijos siūlomos finansuoti sritis, tai atsižvelgiame į šiuos kriterijus, tai srities problematika, iššūkiai, NPP tikslai, siekiami pokyčiai, taip pat srities finansavimo apimtis ir galimi kiti finansavimo šaltiniai, Šveicarijos prioritetinės finansavimo sritis ir bendradarbiavimas su Šveicarija patirtis, kitaip tariant, kokios jų stipriosios kompetencijos. Tai pirmoji numeriu siūlome numatyti sveikatos apsaugai, tai tikrai labai svarbus prioritetas, kuriame norime skirti didžiausią finansavimo dalį. Tai dėl šio klausimų ir ministras palaiko. Antras, tai būtų pameistrystė ir kitos praktinio mokymo formos darbo vietoje, tai patys šveicariai yra įvardinę tai kaip prioritetinę sritį iš jų pusės. Čia galbūt plačiau tai, kad tarptautinės organizacijos pabrėžia, kad kvalifikuotų darbuotojų trūkumas stabdo privačiasias investicijas ir riboja našumo augimą, o pameistrystė ir kitos mokymo formos gali padėti išspręsti darbuotojų gebėjimų netitikties ir kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo problemas, o Šveicarija turi ypač gerą praktiką įgyvendinant pažangias pameistrystės programas. Ir trečia sritis – tai pilietinis aktyvumas, pilietinė visuomenė stebint situaciją Lietuvoje stiprėja pakankamai lietai, gyventojų įsitraukimas į pilietines veiklas nėra didelis ir dėl to nevyriausybiniam sektoriui reikia testinės pagalbos ir finansavimo. Vienas iš NPP ir šveicarų prioritetų – skatinti piliečių dalyvavimą, sudaryti galimybės dalyvauti šalies vystymę, stiprinti demokratinius procesus. Taigi, atsižvelgdami į visą tai, siūlome pritarti šioms finansavimo sritims, pavesti finansų ministerijai vadovauti deryboms su Šveicarijos konfederacija ir koordinuoti finansavimo gyvendinimą ir pavesti finansų ministerijai sudaryti Šveicarijos konfederacijos finansavimo priežiūros komisiją, įtraukiant šių institucijų atstovus, tai vyriausybės kanceliarijos, finansų ministerijos, sveikatos apsaugos, švietimo, mokslo ir sporto, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, socialinius ir ekonominius partnerius, taip pat vidaus reikalų ministerijos. Ir, žinoma, tai gali koreguotis atsižvelgiant į derybų eigą, priklausomai nuo to, ar Šveicarijos konfederacijai bus priimtinos vienos ar kitos sritis. Taigi, kviečiu pritarti.
Dos reikalų ministrė.
Aš dėkoju ministrui, kad papildė Šveicarijos konfederacijos finansavimo priežiūros komisiją VRM atstovais, nes srityje pilietinis ugdymas gali iškilti tokią būtinybę vykdyti pilietiškumo skatinimo projektus, o VRM ir formuoja svarbią politikos sritį pilietiškumo ugdymas vietos savivaldos lygmeniu ir gyventojų įsitraukimo priimamus sprendimus teisinį reglamentavimą ir bendruomeniškumo skatinimą. Tai mes labai džiaugiamės, kad jūs įtraukėte mus į tą komisiją.
Ką tos apsaugos ministras?
Dėkuoju, premjerė, aš noriu iš tikrųjų padėkoti finansų ministrui ir už tą išskyrimą sveikatos kaip prioritetinės srities. Iš tikrųjų, manau, kad ir šveicarai palaikys, nes šveicarai jau yra Lietuvą rėmę dėl kūdikių naujagimių perinatalinės sistemos vystymų ir jie tą vertino kaip vieną iš sėkmingiausių projektų. Mes turim rekordiškai mažą perinatalinį mirtingumą Lietuvoje ir tai vertinama kaip jų programos indėlis. Tai jeigu čia mes galėtumėm pajudinti ilgalaikę priežiūrą, tai būtų tikrai didelis indėlis.
Krašto apsaugos viceministras.
Ačiū labai. Aš norėjau paklausti ministro, ar priežiūros komisijos veikla apimtų ir pilietinio aktyvumo srities detalizavimą ir kartu ta komisija dalyvautų derybinės pozicijas rengiant, nes, sakykime, tas pilietinis aktyvumas yra labai tokia platis sritis ir yra net pagal nacionalinės pažangos programą sričių, kur atsakingi ir mes čia esam, tai vat stiprinti visuomenės kritinį mąstymą, atsparumą informacinėms atakoms, pasirengimą krizėms, pilietinis pasipriešinimas ir taip toliau. Tai jeigu tai būtų, tai gal būtų tikslinga ir mūsų atstovą toj komisijai turėti.
Tai su džiaugsmu tikrai priimam į šį būrelį.
Gal norinčių pasidžiaugti nėra. Gali pritarti bendrai, pritarėme. Trečiasis dėl inovacijų skatinimo fondo įstatymo ir technologijų ir inovacijų įstatymo pakeitimo projektų viceministrė.
Ačiū labai, premjerė. Tai šio įstatymo projekto, dviejų įstatymo projektų pakeitimo, visų pirma yra įgyvendimo technologijų ir inovacijų fondo įstatymo nuostatos ir įsteigimas inovacijų skatinimo fondas, taipogi įgyvendinamos nuostatos skatinančios subjektų investicijas į fundamentinius mokslinius tyrimus ir arba taikamosius mokslinius tyrimus ir arba eksperimentinę plėtrą ir arba inovacinę veiklą. Tai kaip suprantate, išplėtotos formuluotės buvo suderinta visiškai su švietimo mokslo ir sporto ministerijo. Ačiū labai už bendradarbiavimą. Inovacijos skatinimo fondas leistų tvariai skatinti ūkio subjektus, finansuoti į inovacinę veiklą orientuotas investicijas, įskaitant ir ekonominio nuosmukio metu. Tai iš esmės veiktų ne tik tai procikliškai, bet ir anticiklinių metodų. Ir taipogi užtikrintų nuoseklų finansavimo priklausomumą mažėjimą nuo Europos Sąjungos fondų. Kas liečia technologijų ir inovacijų įstatymo projekto pokyčius, tai iš esmės jie yra vien tik tai suderinimų technologijų ir inovacijų įstatymo nuostatos. Norėčiau taipogi trumpai pristatyti inovacijų skatinimo fondo esmę. Iš esmės yra skatinimas dvi pagrindinės problemas, tai yra labai didelė priklausomybė nuo Europos Sąjungos lėšų. Mes tą puikiai matome ir iš esmės mūsų tikslas yra skatinti įmonės išeiti nuo priklausomybės, išeiti į platesnės vandenis, pereiti nuo nacionalinio finansavimo prie europinio finansavimo ir per Horizon ir visas kitas europinės programas. Ir žinoma problema, kad yra mažai skatinama inovacinė veikla Lietuvoje. Kaip žinoma, mes užimam labai žemą vietą Europos Sąjungos kontekste. Kaip yra skatinamas viešajam sektoriu, tai palyginti su kitom Europos Sąjungom valstybėm, čia Europos Sąjungos vidurkis yra 100%, mes atrodom visai neblogai. Kas liečia taip išlaidos verslo sektoriu, tai verslo sektoriu atsiliekam labai smarkiai. Atitinkamai perspektyvus verslai negali finansuoti inovatyvių idėjų ir pritaikyti jos rinkai, komercializuoti tas idėjas. Koks yra sprendimas, tai yra inovacijos skatinimo fondas turėtų išspręsti tas problemas. Steigimas yra siūlomas nuo 22 metų sausio 1 dienos, kodėl neankstinam, iš esmės tai galima būtų ir paankstinti, bet vėlgi mes matome, kad Europos Sąjungos reglamentas juda lėtai, o tai reikštų, kad jeigu mes įsteigtumėm fondą anksčiau, atsirastų tam tikras vėlavimas tarp pinigų, nes pradžia fondo būtų pagrįsta Europos Sąjungos struktūriniam lėšom. Todėl mes siūlome nuo 22 metų pradžios iki 40 metų su galimybė pratesti ilgesniam laikotarpiu. Vykdytas buvo pasirinktas nacionalinė plėtros plėtros įstaiga Invega. Investicijų forma yra finansinės priemonės, tai vėlgi dar vienas ypatumas, kadangi Europos komisija skatina Europos Sąjungos valstybės narės pereiti prie finansinių priemonių, tai mažiausiai iškreipia rinką ir tiesiogiai skatina investicijos ir privačių investicijų pritraukimą. Ir subsidijos ir dotacijos būtų tik tai susijusios su finansinėm priemonėm. Finansuojama perspektyvus verslas, tai yra tiek startuolių ankstyvosios stadijos naujų produktų kūrimas ir ilgos trukmės, maždaug apie 10 metų trunkantis projektai, kurių nesijima finansuoti finansinės įstaigos. Tai iš esmės mes inovacijos skatinimo fondas leistų uždaryti tą vadinamą mirties slėnį, su kuriais šiandien susiduria perspektyvus verslai. Ir fondo investicijų rezultavimo matavimo kriterijai, tai būtų pokyčias tiek pridėtinės vertės, darbo našumo, inovatyvių produktų kiekio įvairovės, pardavimo, eksporto augimas ir paskatintų privačių investicijų pokytis, ko labai trūksta rinkoje. Kaip viskas veiktų, kaip ir minėjau, vien tik tai per finansinės priemonės ir susijusios dotacijos subsidijas. Būtų keturias pagrindinės dalys, tai yra paskolos, garantijos, obligacijos ir investicijos į akcijos. Dalinai dalyvautų ir finansų tarpininkai. Galimybės lėšų šaltinių, tai būtų pagrinde pačioje pradinėje stadijoje Europos Sąjungos struktūrinio fondo lėšos, grįšinčios lėšos, kadangi vėlgi finansinės priemonės leidžia prasukti tas pačias lėšas ir naudoti grįžtančias lėšas jau gerokai plačiau su mažesniais apribojimais. Galimos lėšos ir iš kitų institucijų, tai vėlgi leidžia bendradarbiavimą tarp ministerijų ir nereikėtų steigti atskirų žinybinių fondų, kurios taipogi administruotų Invega. Ir galimybė yra palikta papildyti fondą iš valstybės biudžeto. Struktūra, pirminė struktūra, atrodytų, kad trečdalis būtų investicijos į akcijų, maždaug dešimtadalis susidėtų garantijos ir apie pusę viso fondo būtų paskolos. Valdymo išlaidų sudaryta apie 5% iki 5%. Vėlgi, kaip atrodytų finansavimo šaltiniai, kaip ir minėjo pati pradžia, yra vien tik tai Europos Sąjungos struktūriniai fondai, kurie vėlgi per grįžtamumą turėtų dengtis ir į laikotarpę pabaigą didžioji dalis fondų sudarytų jau grįžtančios lėšos, kurias galima būtų panaudoti gerokai plačiau ir savo nuožiūrą. Pagrindinė nauda ekonomikai ir verslui, tai visų pirma yra didesnės išlaidos MTP verslo sektoriuje, automatiškai būtų didesnis poveikis ar BVP, maždaug yra numatomas apie 0,14% punkto didesnis spartesnis BVP augimas, vidutiniškai trečdaliu didesnis metinis viešasis finansavimas MTP veiklom versle, būtent toj stadijoje, kurioje šiandien ypatingai trūksta, didesnis, glaudesnis bendradarbiavimas visose stadijose, skaitant nuo mokslinio tyrimų iki pat projekto komercializavimo, didesnis privačios investicijos MTP versle. Žinoma, mes turėsim pasiekti ir aukštesnę vietą Europos inovacijų švieslintėj, mūsų ekonomika taptų atsparesnė ir ilgalaikis finansavimas vėlgi leistų didinti verslų atsparumą ir mažesnį priklausomybę nuo Europos Sąjungos lėšų. Tai tiek trumpai. Ačiū labai už dėmesį.
Finansų ministras.
Tai, ačiū už pristatymą. Aš tik tai turiu pasiūlymą. Kadangi daugelį dalykų galima pasiekti be įstatymo, suprantu, įstatymas gerai yra teisinis tikrumas ir panašiai, tik tai aš siūlyčiau neapsiriboti savęs, kad fondas steigiamas nuo 22 metų. Manau, tą galima padaryti iš karto ir nelaukti 22 metų.
Aš siūlyčiau pagalvoti tiesiog, vėlgi, kadangi pagrindas sudaro Europos Sąjungos struktūrinės fondo lėšos, tai mes iš esmės steigdami fondą, žinoma, mes neužkirstam kitų galimų šaltinių, bet jeigu tie šaltiniai neateitų, aš manau, kad verslas keltų labai teisingą klausimą. Įsteigėt fondą, fondas yra tušęs. Kodėl?
Aš dar sureaguosiu, bet tame ir yra gėris, kad bus spaudimas ministerijai ieškoti papildomų finansavimo šaltinių ir nelaukti, nes mes sulauksim 20 centrų, tada dar bus priežasčių, kodėl tą reikia atidėti. Tai aš manau, nereikia nieko laukti. Taip, tai aš siūlau nieko nelaukti ir tą daryti iš karto.
Iš esmės, tai mes neprieštarautume tokie galimybė.
Aš jau norėjau pasiūlyti, kadangi reaguodamas į finansų ministro siūlymą, tiesiog čia trys laikotarpiai yra. Pirmas dalykas yra fondo steigimas, ką galima daryti netidėliotinai. Antras dalykas yra pereinamasis laikotarpis tam tikras. Ir trečias yra, kad neliktų tų nišinių arba šakinių fondų nuo 22 metų. Tai tokia logika vadovantis galėtume eiti.
Tai gerai, daugiau kas nori pasakyti, nėra norinčių, tai ar... Galim tada judėti link posėdžio su klausimu. Antrasis, dėl transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, švietimo mokslo ir sporto ministras.
Ačiū, gerbiami kolegos. Yra šio nutarimo tikslas pateikti išvadą Seimo narės Rasos Petrauskienės pateiktam transporto lengvatų įstatymo projektui ir siūloma šio projektu patikslinti minėto įstatymo 5 straipsnio 3 dalį, kad bendrojo ugdymo mokyklo mokiniai, visi mokiniai, važiuodami vietinio reguliaraus susiekimo autobusais, galėtų pirkti vienkartinį bilietą su 50% nuolaida, o vardinį terminuotą su 80% nuolaida. Na, dabartinė situacija yra tokia, kad tokiamis lengvatomis pirkti bilietą su nuolaida naudojasi visi aukštųjų mokyklų studentai, profesinių mokyklų mokiniai, nepriklausomai nuo vietovės gyvenamosios. Na ir kaimo vietovio mokiniai nuo 7 iki 10 metų. Iš tiesų, akivaizdu, kad ir įvertinus tą situaciją žinomų duomenų ir pasikalbėjus su mokyklų vadovais ir įvairių edukacinių paslaugų teikėjais, būrelių vadovais ir taip toliau, tai kaip jie geografiškai išdėstyti. Na, reikia pripažinti, kai kurios savivaldybės labai protingai daro jau dabar pačios iškodomos būdų, kaip remti mokinius, kad jiems arba nekainuotų, ar būtų lengvatos taikomos, kuomet jie po pamokų gali vykti į edukacinius renginius, kai kuriais atvejais yra varžybos, olimpiados, muziejai ir panašiai. Manom, kad tikrai tai duotų didelį efektą, palengvintų naudojimas vatom įvairiom paslaugom ir ugdymui turėtų didelę reikšmę. Kokios išlaidos? Išlaidos nebūtų didelės, paskaičiavus netgi, jeigu visi 300 su viršum tūkstančių mokinių to naudotųsi, na, tai daugiausiai papildyti savivaldybių biudžetus kompensuoti šitai lengvatą reikėtų iki 3 milijonų. Tai nėra labai daug, bet duotų didelį impulsą ir mūsų vyriausybės požiūris būtų išreikštas. Tai siūlom pritarti tam nutarimo projektui, patikslinta yra šito nutarimo visa redakcija atsižvelgus į vasario 4 įvairešę pastabas išsakytas, kad čia nebūtų diskriminuoti mokiniai nuo 7 metų. Na ir siūloma dar, na, visgi atsižvelgti tai, kad šių metų biudžete nenumatyta tai yra. Tai įsigaliotų nuo 21 metų sausio 1 dienos. Ir tai reikėtų numatyti kitų metų biudžete. Tai toks siūlymas yra.
Aš tik norėčiau, kad ministrė gal jūs patikslinkit, dabar jūsų pristatymė nuskambėjo, kad tai liestų kaimo. Bet vakar buvo tarp institucijų.
Ne, aš pasakiau, kad dabar tik kaimo vaikai gauna. Tuo tarpu profesinių mokyklų aukštųjų nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. Aš dabar sakiau, šitas sprendimas būtų pritarti, kad galėtų visiems vaikam, tai yra 300 maždaug 18 tūkstančių mokinių. Tai galėtų nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, kiekvienam mokiniui tokias lengvatos.
Tai aš noriu atkreipti dėmesį, kad savivaldybės šiuo metu tą gali daryti. Ir čia šiuo atveju yra, na, vis dėlto toks atsakomybės derinimas. Jeigu savivaldybė tą daro, jinai labiau suinteresuota ir įvairių tinklo optimizavimų, nes puikiai žinome, kad na, tas šiuo metu decentralizuotas ir skirtingų savivaldybių tame pačiame regione nesikooperavimas, jis užaukština tas išlaidas. Dabar, pritardami šitam projektui savo esmę, mes tiesiog savivaldybėm duodame papildomai pinigų. Taškas. Kurių mums reikės bendrai valstybei ir kitom reikmėm. Tai aš vis dėlto siūlau dar kartą pasvarstyti, ar tai tikrai yra efektyvus dalykas.
Aš manau, kad jeigu ministrė mes parengtume išvadą dėl to, kad siūloma šių metų įstatymo projektas nėra pinigų šiais metais numatyti, tai mes jo tada ir pasakome, kad nėra finansavimo šių metų, o dėl kitų metų galimybių moksleiviams judėti su tam tikra lengvata, spręsti kartu su savivaldybėmis ir kartu ministerijai parengti siūlymą, kuris įsigaliotų nuo 21 metų ir būtų pagrįstas finansais ir sutarimu savivaldybėm. Tai, manau, būtų toks logiškas, kadangi, žino, Seimo nariai siūlydami, kad biudžetas yra priimtas, kam siūlyti, jeigu ten nebuvo numatyta. O tada parengti, nes siūlymai jūsų idėjos, kurios yra išsakytos, yra geros, tiesiog reikia tik tai jas realizuoti kartu su savivaldybėm ir jau 21 metais turint biudžeto kažkokius tai sprendimus. Žemės ūkio ministras.
Aš gal norėdamas palaikyti finansų ministrą, kaip biudžeto ir finansų komiteto narys, mes dabar pavasarį galim prisimti daug įsipareigojimų kitiems metams, bet mes rudinį turėsim eiti su biudžeto projektu ir nežinodami ir ekonomikos raidos scenarijaus, kokį jis bus, nu tas yra labai rizikingai.
Tiesiog posėdžiai pakoreguokim išvadą su tais argumentais, kuriais buvo išsakyta. O dėl ministerijos po to posėdžios ir siūlymo, tai mes iš esmės pritarsim. Ketvirtasis dėl investicijų projekto Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas iš miesto centrinės dalies į Ginkūnų seniūniją Malaviniukų kaimą. Teisingumo ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerai, gerbiami ministrai. Senas tardymo izoliatorius Šiauliuose, jo išlaikymas priežiūra kainuoja labai brangiai. Naujo tardymo izoliatoriaus statyba kainuotų tikrai ženkliai pigiau. Radome būdą, kaip jį pastatyti greičiau ir greičiau pradėti taupyti lėšas. Pakoregavus esamą projektą, jo statyba nekainuotų brangiau nei dabar esama. Ir jums leidus viceministras pristatytų, turintis patirtį viešuosiuose pirkimuose, šį projektą.
Taip, laba diena, gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai. Iš tiesų, pats projektas pradėtas 2015 metais, turėjo baigtis 2022 metais, kurio vertė buvo numatyta 42 milijonai. Šį dienai šio projektas yra įgyvendintas 6,2% tik tai, išleista 2,639,000. Atliktos statybinių statinių tvoros, vandentikio nuotėkių, komunikacijos darbai, užbaigti tvoros darbai, korpuso sanitarinio paleidimo punkto korpuso, maisto ruošimo korpuso, sveikatos, statybos rangos sutartis, aišku, pati sustabdyta. Norėjau pasakyti, taip pat šitas projektas buvo numatytas ir investicijas apimantis visą, galima sakyti, projektą, tai yra ir kalinių administracinio pastato, įkalinimo prieimimo, maisto ruošimo, korpusai režimo, kontrolės paleidimo ir gamybos pats korpusas. Šį dienai noriu parodyti, yra atlikti tokie tvoros darbai, statiniai. Taip, ieškojame daug būdų, kaip galima būti šį projektą atgaivinti ir kuo efektyviau panaudoti valstybės lėšas ir kuo greičiau galima būtų pastatyti ir gyventi šį projektą. Todėl buvo palyginta šiuo metu egzistuojantis kalėjimas, tai yra Pravieniškių, paskaičiuota išlaidos darbuotojų, sąnaudos visos ir buvo paskaičiuota, jeigu būtų pastatytas, pasirinktas viešo privataus sektoriaus partnerystės projektas, tai per su kartu su CPLA kalbėjome, derinome šitą projektą, kuris užtruktų iki pačio investicinio projekto pusantrų metų ir būtų įgyvendintas pas projektas, pastatymas šio projekto per 5 metus. Pilnai pastatytas. Tai jisai kainuotų preliminariai apie 42 milijonus su truputėliu. Norėčiau pasakyti, kad jeigu naujas pastatą pastačius, seno su nauju pastatu mes sutaupytum virš milijono eurų kiekvienais metais. eksploatavimo išlaidas. Tai norėčiau pasakyti, čia dar neįtraukta tai, kad nuo 15 iki 17 metų už blogas sąlygas laikymo ir prisiteisimo per teismus yra išleista virš milijono. Tai dar šitas reikėtų įvertinti, kad tos geros pagerinimo sąlygos ir tikrai nuimtų šis teismų bilinėjimuose visokias išlaidas ir kalinių prisiteisimo dėl netinkamų gyvenimo sąlygų. Tai projektas, aš kaip minėjau, būtų įgyvendintas per 5 metus ir pats VŽPP sutarties terminas būtų 25 metams. Investicijų apie 42 milijonus ir pats projektas pilnai būtų atiduotas po 25 metų valstybei perduotas. Tai aš norėčiau paprašyti vyriausybės ir kad būtų pritarimas šitam projektui, kad galima būtų kuo skubiau pradėti investicinį projektą rengti ir pradėti gyventi viešo privataus sektoriaus partnerystės projektą įgyvendinimui.
Klausimas man, kam dar ten reikalinga galimybių studija parengti. Čia nebus kaip Klaipėda iš 500 000 eurų nuspręsti, kad tramvajaus nereikia.
Tai aš norėčiau...
Nėra pajėgumų ir galimybių nustatyti projektinius duomenis patiems?
Gerbiamas premjerė, tai yra, jeigu mes darom per viešo privataus sektoriaus partnerystės projektą, čia eitų per CPVA kartu. Tai yra reikalavimai, kaip vykdomi projektai ir kainuotų nuo 10 iki 15 tūkstančių toks projektas. Projekto parengimas. Toks yra dalykas, yra patirtis ir su policijos komisariatais.
Teisingumo ministrė.
Premjerė, iš tikrųjų, matot, toks yra teisinis reguliavimas. Mes svarstėme ministeriją, nėra jis labai tobulas. Jį iš tikrųjų reikėtų supaprastinti ir daug ką galima būtų padaryti greičiau. Bet čia yra atskira diskusija. Šitoje vietoje kol kas mes parašėme skaidrėse, kad reikia atlikti galimybių studiją, nes tokia praktika dabar yra ir taip reikia padaryti. Bet pakeitus, galima keisti.
Aš noriu atkreipdėmėsi, kad kuomet esame labai tikri, kad tai naudingas daiktas ir tikrai iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad atsiperka, bet vis dėlto ta kašto naudos analizė turi būti atliekama ir pagal vieningą metodologiją tam, kad galėtume gautinį išvadą padaryti, nes iš tų skaičiavimų, kokie yra čia, išvadų negalima daryti. Dėl to, kad čia nėra metodologiškai tvarkingas projekto pateikimas. Mes turime žiūrėti žymiai daugiau parametrų ir galų galę suvesti į viską dabartinę vertę. Tai tam tie reikalavimai ir yra nustatyti.
Premjerai, ministrai, matyt, visgi verta svarstyti ir palaikyti iniciatyvą, kadangi, matyt, jau ir šiandieną praktika, aišku, jinai dar skurdoka yra palyginus tokių projektų vykdymo, tačiau policijos keri objektai vykdomi, kitų ministerijų įvykdyti projektai, tiesiog tai leidžia dabar turėti tą, ką galbūt mes vargiai sukursim ir per 10 metų. O visas procedūras yra sukūriamos komisijos, tame tarpe bendradarbiaujant su jau su įgyvendinusios projektus institucijom judėtų į priekį.
Tai gerai, judami į priekį tada, jeigu nuomonių kitokių nėra. Penktasis dėl nacionalinės koncertų salės projekto įgyvendinimo kultūros ministras.
Dėkuoju premjerė, teikiame informaciją ir protokolinio sprendimo projektą dėl nacionalinės koncertų salės tautos namai projekto įgyvendinimo. Šiuo metu kultūros ministerijoje veikia sudaryta šio projekto priežiūros darbo grupė, kurią sudaro Kultūros ministerijos, Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro, Lietuvos nacionalinės filharmonijos ir kitų institucijų atstovai. Pagrindinė grupės užduotis detalizuoti nacionalinės koncertų salės koncepciją ir jos erdvių funkcijas ir prižiūrėti Vilniaus miesto savivaldybės įgyvendinamą projektą. Savivaldybėje veikia šio projekto valdymo grupė, kurios pagrindinė užduotis šiuo metu yra parengti detalę projektavimo užduotį konkursą laimėjusiai įmoniai Ispanų Arkvivijo Architects. Ir ši projektavimo užduotis turi būti pateikta derinti kultūros ministerijai. Planuojama Ispanų architektų bendrovė ją perduoti iki šių metų kovo 16 dienos. Na ir nesant nenumatytų aplinkybių, techninis projektas turėtų būti parengtas iki šių metų pabaigos. Rengiant projektavimo užduotį, detalizuojant koncertų salės funkcijas, buvo surinktos kelios diskusijos kultūros ministerijoje su suinteresuotomis organizacijomis kultūros lauku, aptarta antrosios salės funkcija, pritaikant ją šiuolaikinės muzikos koncertams, šokio spektakliams ir panašiai siūlymai įtraukti į projektavimo užduotį. Taip pat diskusijoje aptarta trečiosios salės veikla, kuriant ten ekspozicinę ir edukacinę erdvę. Pasibaigus griovimo darbams ant Tauro kalno, nacionalinės koncertų salės teritorijoje yra sutvarkyta aptverta tvora iki antrojo griovimo darbų etapo, kuris planuojamas atlikti prieš pat statybos darbų pradžią. Likę yra išgriauti rūsio ir pamatų konstrukcijas. Svarbus sutarimas yra tas, kad nacionalinėje koncertų salėje tautos namai reziduos Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir atsižvelgiant į tai, kad tokio dydžio salio administravimui šio komplekso daugiafunkcio komplekso administravimui reikalingi papildomi administraciniai ir vadybiniai gebėjimai, kurie yra tik iš dalies susiję su šiandien vykdoma valstybinio simfoninio orkestro veikla, planuojame plėsti Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro funkcijas, įtraukiant ir nacionalinės koncertų salės administravimo funkcijas. Akivaizdu, kad tokio lygio institucijos, nacionalinės koncertų salės administratorius turėtų būti nacionalinio lygmens įstaiga. Vilniaus miesto savivaldybė turi parengus techninę užduotį detalizuoti finansinį poreikį viso šio projekto įgyvendinimui ir lėšos šiam projektui įgyvendinti planuojama valstybės investicijų programos rėmose, o šis kompleksas turėtų išsilaikyti perkeliant LVSO skiriamas valstybės biudžeto pajamas, taip pat kitas pajamas gaunant iš salių ir kitų patalpų nuomos, tai yra efektyviai išnaudojant sukurtą nacionalinę infrastruktūrą. Jis siūlome pritarti, kad nacionalinės koncertų salės tautos namai administratorius kaip nacionalinio lygmens įstaiga būtų formuojamas pasitelkiant administracinius Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro ir kultūros ministerijos išteklius.
Ar yra norinčių pasisakyti, paklausti? Pritart galim protokoliniam sprendimui? Su didžiulė viltimi, kad koncertų salėje seksis geriau negu nacionaliniam stadionui. Šeštasis dėl sveikatos sistemos įstatymo 38 ženkliukų 1 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Sveikatos saugos ministras.
Dėkuoju, premjerė, gerbiami kolegos. Iš tikrųjų, turim unikalų mechanizmą, turim visuomenės sveikatos stiprinimo fondą, kuriuo yra skiriamos lėšos visuomenės sveikatos stiprinimo projektam, komunikaciniam projektam. Ir per keletą metų, kiek fondas egzistuoja, pastebėjom, kad vis tik tai yra, kyla tam tikrų problemų dėl jo administravimo. Pirmiausia, tai dėl galimybės prisitraukti išorės ekspertus, kurie galėtų kokybiškai ekspertuoti projektus, kurių paraiškų vis daugiau ir daugiau atsiranda. Ir viešo pirkimo konkursam neįvykus, jau kelis kartus mes turėjom iš tikrųjų savo pavaldžių institucijų žmonės tais ekspertais ir iš tikrųjų ir ekspertų vertinimai buvo skundžiami ne kartą, tai turim keletą problemų, vėluoja ir pačių tada projektų įgyvendinimas, jisai nusitęsia toliau, nes tos lėšos ekspertam iš tikrųjų jau darosi neadekvačios, tai yra labai nedideli pinigai, niekas nenori dalyvauti tokiose veiklose. Ir aišku, pačių projektų priežiūra, jinai reikalauja tam tikrų išteklių, nes reikia realiai vertinti, žiūrėti, ar tie, kurie įsipareigoja tam tikras veiklas daryti, ar jie tikrai tą ir daro, ką pasižadėja. Tai parengtam projekte įstatymo pakeitime mes siūlytumėm nustatyti vietoj dabar esančio iki 1%, nustatyti iki 3% fondo lėšų, kad būtų galima naudoti. Tai nereiškia, kad visi tie 3% ir būtų naudojami, tai yra iki. Jeigu žiūrėti tam tikras analogijas, tai sporto rėmimo fondo administravimo yra iki 4% fondo lėšų numatyta administravimo lėšom. Žinau, kad tikrai buvo aktyviai tarp instituciniam pasitarime diskutuojama, kanceliarijos siūlymai buvo iki 2%. Tai galima, aišku, tas alternatyvas diskutuoti, bet kaip ir sakiau, tie 3% nereiškia, kad tiek ir būtų naudojama, tiesiog iki tiek būtų galima svarstyti. Ir jeigu vis tik tai būtų pritarta, matyt, kad mes lygiai grečiai siūlytumėm ir vyriausybės nutarimą keisti, tam tikrą proporciją pakeisti, kad ekspertam būtų galima daugiau numatyti, nes dabar yra iki 20% nuo tos skiriamos sumos, o kita dalis keliauja fondo administravimo grupiai. Tai prašytumėm pritart tokiam siūlymui, aš manau, kad tai leistų, iš tikrųjų, ir tam tikrą kokybę geresnę užtikrinti ir pačių projekto atrankos, nes dabar, kaip ir sakiau, iškyla tam tikrų problemų.
Kancleris?
Iš tikrųjų, ką ir ministras susiminė vakar tarp instituciniam, tai buvo diskutuota ir visgi mūsų nuomonė, ne tik kanceliarijos nuomonė, bet ir kai kurių ministerijų atstovų, taip kad visgi iškart didinimas, trigubinimas administravimo lėšų, jisai matyt nėra tiesiog proporcingas poreikiui. Tikrai nemažėja administraciniai resursai įstaigų, kuri yra etatiniai darbuotojai, kurie turėtų įsitraukti, kaip yra pažangioji praktika kai kuriuose biudžetinėse įstaigose, mes galėtume suteikti metodinę pagalbą kanceliarijoje, taip yra organizuota, tai bent jau siūlymas, jeigu reikia didinti administravimo resursus, tai tikrai netrigubinant, o bent jau 2%. Ir tai būtų ženklus pakelimas administravimo, tuo pačiu mažėja tiek pat ir pats fondas skirstomas. Projektams, supraskim, kad tą, iš niekur papildomai pinigų nesiranda. Mūsų siūlymas mažesniam pritartų, jeigu reikia.
Jo, aš noriu pritart kanceliarijai, nes mes dabar prisidengdami ekspertų kompetenciją didinam visą administracinę fondo dalį, tai pritarčiau geriau dvigubai ir tą 20% keisti ekspertams, nes gautų administracinę lėšas didesnės, o ekspertams skirti didesnę dalį.
Tai iš tikrųjų galim, kaip ir sakiau, diskutuoti dėl to, ar 3 ar 2%, aš tik tai ką dar noriu akcentuoti, tai nėra tik ekspertai, nes ir pats projektų skaičius auga, kadangi fondas didėja, mes vis tik apsisprendėm, kad jų daugiau įvairių veiklų finansuojam, nelabai realu mūsų institucijos, kad ir kokios būtų geros, būna tokių sričių, kur mes tikrai neturim tokių ekspertų ir už tai sakau, skundų yra, paskui apskundžia projektus, mes vėluojam jos įgyvendinti, tada mum kliūva, kad mes pinigų laiku nepanaudojam, tai žiūrime efektyvinimą, bet turim, jeigu leistumėt premjerę, turim fondo tarybos pirmininkę keletą žodžių pasakyti.
Tai laba diena, nuo sausio 28 dienos esu tarybos pirmininkė ir iš tiesų labai dėkuoju vakar įvykusiom diskusijom pasitarime dėl pagerinimo fondo veiklos Ir pagal mano skaičiavimus, iš tikrųjų padidinus galimybę administravimo išlaidoms iki 2% ir įsipareigojus pakeisti vyriausybės nutarimą dėl fondo nuostatų ir pakeitus vietoj 20% nustačius 30% galimybę mokėti už ekspertinį vertinimą. Tai būtų ženklus iš tikrųjų padidėjimas ir daugmaž vakar pavyko apskambinti tiesiog kolegas ir paklausti, kiek vis dėlto tokių projektų vertinimas vienam ekspertui kainuoja ir paprastai tokios vertės projektai, ir, nes pas mus projektai pakankamai iš tikrųjų vertingi ir 80 tūkstančių ir 100 tūkstančių, tai kažkur tai vienam ekspertui už vertinimą yra mokama po 40 eurų. Tuo tarpu, jeigu laikytis tos praktikos, kuri yra dabar, mes vos mokame vienam ekspertui, nu, ta prasme, pagal sąlygas gautųsi vienam ekspertui 16 eurų, dėl ko iš tikrųjų viešieji pirkimai jau 3 metus neįvyko. Tai ačiū, manau, kad tikrai galim padaryti.
Ir suprantu, kad didėja paraiškų skaičius, nes ir fondas didėja. Natūralu, kad fondo administracija irgi automatiškai didėja išlaidos tas 1%. Jeigu 16 metais buvo 12 tūkstančių, dabar 30 tūkstančių. Tai jeigu mes norim paskatinti ekspertus, va, kaip siūlė kanceliarija, darom 2%, skiriam ekspertams 60% ir fondo administracijai liks daugiau pinigų, negu kad jie dabar turi, ir pasisamdys kompetitingus ekspertus.
Tai, bet tada mes lygiai grečiai ateisim su vyriausybės nutarimo projektu, kad tą proporciją pačią perskirstyt, nes dabar jinai nu, tis, ne, neužteks tiesiog. Tintasis dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano metinės ataskaitos energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė, kolegos, iš tiesų ši ataskaita siejasi su sinchronizacijos įstatymu. Tai yra birželio mėnesį 19 metų buvo priimtas sinchronizacijos įstatymas, po to rugsėjo mėnesį čia vyriausybėje patvirtinome sinchronizacijos veiksmų ir priemonių planą. Ir būtent tame plane yra numatytos konkrečios priemonės ir yra prievolė ir pareiga iki sausio 31 pateikti ataskaitą, tai ir darome. Tai pirmas svarbiausias turbūt dalykas yra tai, kad išvada viena, darbai vykdomi ir veiksmai atliekami spartesniu tempu nei planuota. Iš esmės visame veiksmų plane yra 65 veiksmai, šiai dienai yra įgyvendinta iš 19 metų 14 ir jau 2 veiksmai iš 20 metų, tai yra 16. 20 metams planuojama dar 15 veiksmų, tai reiškia, kad per pusantrų metų, skaičiuojant nuo rugsėjo mėnesio, būtų įgyvendinta praktiškai pusė šio plano. Kalbant konkrečiai, tai yra 3 pagrindiniai blokai, yra infrastruktūrinės priemonės, tai yra infrastruktūra, organizacinės priemonės ir finansinė dalis. Tai kalbant apie infrastruktūrinės priemonės, būtent 19 metais yra gruodžio pradžioje buvo įgyvendintas pirmasis organizacijos projektas, tai yra būtent išplėsta Bitėnų pastotės skystykla iš 14 įgyvendimos organizacijos projektų. Taip pat labai svarbus projektas užbaigtas, išmontuota 750 kV vadinamoji 705 linija tarp Lietuvos ir Baltarusijos, tai yra stipriausia Baltijos šalis ir Baltarusija su Rusija siejusi gyja. Ir ši linija svarbu pastebėti, kad ne tik kad atjungta, bet yra visiškai išmontuota. Ir trečiasis dalykas, tai yra infrastruktūra, būtent Harmony Link, tai yra jūrinės jungties kabelio tiesimas, ir šiame etape būtent pradėta atliekama trasos studija, tai yra būtent kokiu maršrutu turėtų būti tiesiama ši jungtis. Taip pat lygiai gruodžio pabaigoje buvo paskelbtas pirkimas ir techninės specifikacijai. O žemynėje dalyje tuo tarpu yra pradėtas jau teritorijų planavimas. Dėl organizacinės dalies yra parengtas prijungimo avarinių būdų priemonių plano, projektas, būtent prie sinchroninės zonos. Ir čia svarbu pastebėti, kad jo paskutinė versija turėtų būti pabaigta per pirmą ketvirtį. Ir čia nėra tik tai Lietuvos darbas, čia yra NCE regioninės grupės darbas, tai būtent koordinuojami veiksmai su kartu su Europos perdavimo sistemos operatoriais. Ir nustatyta sisteminio paslaugų poreikio apimtis 20 metams. Dėl finansinės dalies svarbu pastebėti, kad kaip tik 19 metų lapkričio mėnesį visi sinchronizacijos projektai arba paprojekčiai, kaip pavadinti 21 projektas, buvo įtraukti į bendro intereso projektų sąrašą. Tai yra svarbi sąlyga tam, kad gauti europinį finansavimą būtent šiems projektams iki 75% ir tai leidžia toliau aplikuoti su paraiškomis. Priminsiu, kad 19 metais patvirtintas pirmajame etapui finansavimas 323 milijonai eurų visoms Baltijos šalims. Šiuo metu yra rengiama paraiška ne tik trijų Baltijos šalių, bet ir Lenkijos. Paraiška bus teikiama gegužės mėnesiui. Bendra finansavimo apimtis 915 milijonų. Kiek šitame etape gausime, matysime, bet pagrindinis tikslas yra 75% finansavimo. Tai vykdome tikrai glaudaus koordinavimo veiksmai tarp Baltijos šalių ir Lenkijos ir čia tikrai nesutarimų jokių nėra. Dėl pačių projektų apibendrinant, kadangi sinchronizacija be abejo yra daug infrastruktūros, tai aš kalbu ne tik apie 409 priemonės pagal sąlygų katalogą, kurias reikia įgyventi iki sinchronizacijos, tai yra konkreti infrastruktūra Lietuvos teritorijoje. Ir būtent šiuo laikotarpiu, kaip ir minėta, pirmas projektas įgyventas jau gruodžio pradžioje. Šiais metais, 20 metais turi būti pabaigta perdavimo linijos Pagėgai Bitėnai statyba, taip pat atliktas Litpolink jungties išplėtimas, tam, kad būtume saugesni. Ir 21 metais dar du projektai, tai yra jungtis elektros linija Lietuvos elektrinė Vilnius, strategiškai svarbi tam, kad užtikrinti patikimumą Vilniaus žiedui ir Šiaurės Lietų elektros perdavimo tinklo optimizavimas. Tai yra šitie dar du projektai bus pabaigti 21 metais. Visi kiti projektai jie yra pradėti. Pabrėžčiau, kaip ir minėjau, svarbiausias iš jų yra dešimtasis, tai yra HarmonyLink jungties statyba, kuri laikė yra labiausiai imli laikui, bet turime patirtį su Norbalt jungtimi, tai darbai vyksta pagal planą. Ir taip pat šioje ataskaitoje identifikavome bendrasias rizikas, kadangi darbai vyksta pagal planą, daugiau tokios yra prevencinės rizikos, žiūrinti į perspektyvą. Ir viena iš tokių rizikų be abejo susijusi, kadangi tai yra infrastruktūra, yra daug pirkimų. Tai tokiems ypatingos valstybinės svarbos projektams įgyvendinti pirkimuose nėra ir neturi būti galimybės nei vėlavimui, nei laiko gaišimui. Todėl siūlytume, kad galėtume pateikti ir pirkimų įstatymo pakeitimus ir būtent tokios nuostatos, kurios yra taikomos gynybos ir saugumo srities pirkimams galėtų būti taikomos ir su sinchronizacija susijusiems projektams. Ir antras dalykas, tai yra būtent, kadangi tai yra kompleksinis sinchronizacijos projektas, ne tik infrastruktūra, bet taip pat ir trečiųjų šalių santykiai su trečiosiomis šalimis, kitomis valstybėmis narėmis, siūlytume sustiprinti tarpinstitucinį koordinavimą, priežiūrą, kontrolę, būtent įsteigiant specialią komisiją vyriausybės lygių. Šiandien turėjom pasitarimą kaip tik kanceliarijoje tuo klausimu. Tai atitinkamai šiom dviem nuostatom ir siūlytume papildyti šio pasitarimo protokolą, kuriame būtent būtų konkretizuota, kad energetikos ministerija pateiktų įstatymų projektus dėl pirkimų ir būtų sudaroma tokia specialioji komisija.
Ačiū. Ar yra norinčių pasiteirauti per projektą? Mes, kad žemės ūkio ministras klausimą neužduotų. Tai gerai, tada mes matyt periodiškai norėtume tokį progresą vis išklausyti ir girdėti, kaip sekasi, nes tai yra labai svarbus mūsų paskutinis matyti energetinis užsirimtas infrastruktūrinis projektas, kalbant apie nepriklausomybę energetinę. Gerai, ačiū pritartą protokolinio sprendimui. 8, 9, 10 ir 11 klausimams siūloma pritarti nevynį pristatymą, kadangi yra pritarta Veske. Galim pritarti. Ir liko paskutinis posėdžio klausimas riboto naudojimo.